sommeren her. Og derfor presser vi prisene på kyllingfilet, potetsalat og masse deilig frukt og grønt. På 1,1 kilo kyllingfilet fra Prior presser vi prisen fra 172,10 helt ned til 159. På 400 gram Eldorado potetsalat med creme fraiche presser vi prisen fra 25,40 helt ned til 19,90. Og på Julius favorittbrød og Julius myk og rund setter vi prisen til 24,90. Nord-Norge har egen variant. For det vi som prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Hallo, jeg heter Helle Stenkløv, og jeg fikk hjemmebesøk av Mork her forleden. Opptakeren sto selvsagt på. Vi skal bli bedre kjent med Thomas Eriksen, som mann bak her på Jernverket.
Ok, men jeg skulle ikke si en ny episode av Hjemme hos meg. Velkommen, Thomas.
Tusen takk.
Fra Mork. Ja. Kan jeg ta en... Kort runde på hvordan formen det I dag?
Formen I dag? Ja, den ikke så gæren som man pleier å være, for å si sånn, til å være lørdag morgen, eller formiddag.
Ja, det var også Lords of Chaos I går, forstod jeg.
Ja, ettersom vi hadde den daten her I dag, så tenkte jeg at jeg kan like gjerne dra inn dagen før, ettersom jeg pendler jo, ikke sant? Så da var det en happening på Rockefeller, og da stakk jeg innom der da, og så på den her da. Den der hypen da, som har kommet.
Hvordan var stemningen?
Det var veldig mye randoms der, må jeg si. Veldig mye vanlige folk som ikke jeg har sett før. Og jeg har hengt veldig mye I den miljøet her nå, så det var også veldig mange av de som jeg kjenner da. Det var jo katakomben-gutta hadde jo sånn DJ-greier, så jeg gikk jo rett bort til dem og snakket med de da, og satt sammen med dem under filmen. Fordi de hadde jo egen sånn sitteplass der og greier. Og... Så... Nei, det var greit. Det var litt merkelig. Jeg merket at folk underveis I filmen så satt de liksom og lo høyt av ting og detaljer og akkurat som det var meningen at det her må vi le av liksom, for det her kult.
Ja,
så... Det ble litt sånn påtatt, følte jeg.
Ja, for at det har vært så mye snakk om hvor dårlig filmen så da må du flir for å forsvare at du der.
Nei, jeg følte mer at å, det Varg Vikernes, liksom, og han gjorde sånn, og liksom, liksom historien. Og...
Flaut?
Ja, de har satt jo rett bak meg, da, så jeg hadde det rett I øret hele tiden, her, som jeg satt der. Og liksom,
Kjenner jeg deg glad at jeg ikke for
noe. Det... Men filmen, det er jo en film man må jo se den, da, når man først der, liksom.
Jeg forstod det som at den bra laget, altså selvfølgelig blir det rart for en nordmann å se folk man kanskje kjenner, snakke på engelsk og alt sånt, men det jo bare filmatisering av, som basert på virkeligheten.
Som 90% av alle filmer I verdenshistorien. Ja. Så folk burde bare slappe av litt.
Ja.
Ikke, alle skal liksom eie den historien så jævlig, ikke sant? Og det jo... Det er jo verdenshistorie, rett og slett, og selvfølgelig jeg lager dem noe som basert på det. Jeg kjenner jo faktisk flere av dem som fremstilt I filmen, og som var rundt I miljøet den gangen. Og jeg skjønner jo at det for deres del det jo sikkert litt rart, det her, og veldig personlig, men en vanlig mann I gata bør ikke bry seg om det. Det er jo røffelig hva som skjedde.
Ja, altså for oss da, som født med på 80-tallet, så var vi jo ikke der uansett. Så vi kan ikke stå og forsvare og skrike om hvor dårlig fremstilt det når vi ikke noen av de folka som var der.
Nei. Jeg begynte på barneskolen sånn rundt den tida. Så
Jeg husker vagt forsiden om kirkebrannene og det der, og jeg skjønte ingenting da. Men
jeg skjønte at det var noe farlig og noe hubbug som pågikk. Men det der igjen da, har jo på en måte skapt magi for meg da, når jeg da oppdaget black metal I en litt senere tid, ikke sant? For da hadde jeg den der mystikken liggende svevende over det da. Og det har takket være det her farlige da, og skumle som var den gangen, ikke sant?
Men når var det du begynte å komme inn I, ja, hva skal du si, mer ekstrem musikk? Altså, gikk du rett på black metalen, eller var du innom heavy og alt sånt?
Ja, nei, jeg begynte å spille musikk I 1998, og da var det jo punkrock da, og da snakker vi 70-tals britisk punkrock, så det var liksom Sex Pistols og The Clash og Buzzcocks og Undertones og Sham 69 og... Og så selvfølgelig litt Ramones og sånt da. Så jeg var punker I ganske lang tid, med rødt pigghår og skinnbukser, Johnny Rotten style, kjettinger og nagler og pistols, fillete trøyer. Og. Så jeg begynte der, og så oppdaget jeg AC/DC, som ble da mitt favorittband til dags dato. Og så fant jeg Maiden og Thrash Metal og diverse, ikke sant? Og til slutt da, så ramlet jeg inn I Black Metal, da, for da måtte jeg... Det sikkert litt sånn som dop, du begynner med en ting, og så ender du med det verste.
Naturlig utvikling, og da kanskje for å vente ørene. Ja. For jeg husker jo at første gangen jeg hørte black metal, da forstod ikke jeg det helt.
Nei.
Men når jeg da etter hvert jobbet meg opp fra sånn power metal og... prog-metal og sånt og så blir ørene vant med det så plutselig black metal helt naturlig for deg da.
Ja, absolutt
men du startet jo Mork rundt 2004
ja.
Kan du si litt om det? Det tok jo litt tid før det ble noe ut av det, skal du si så hva var Mork først?
Jeg kan begynne med hvordan jeg fant black metal da, eller ja, hvordan black metal fant meg.
Herregud, gjør det.
I 2001 så dro jeg og faren min til Roskildefestivalen I Danmark, og fordi vi har en slektning som den gangen var med og drev, eller I hvert fall var ganske høyt oppe I den festivalen da. Så vi dro dit ned, og jeg var liksom typ 16 år og liksom fersk rocker da. Og der fikk vi liksom sånne der backstage-greier på Vesten og sånn, og så kunne vi gå hvor vi ville da. Jag husker jeg, vi gikk rundt og tittet på liksom, Hammerfall, apropos power metal. Jeg må si Hammerfall. Og så tittet jeg på programmet, og så stod det liksom at jeg letet etter metal band selvfølgelig, da, for Roskilde har mixed bag, ikke sant? Så så jeg, Mayhem, det har jeg hørt om. Det må være et metal band, kanskje med norsk. Og gikk jo og så det, og bare, ok, det var liksom veldig trøkk I trynet. Da. Det var piggtråd, grisehuer og blast beats og skriking, og du vet... Så der på en måte var første inntrykket mitt av black metal, det var liksom veldig sånn der, oi, paff, veldig mye greier da. Så kom jeg hjem og begynte liksom å google rundt det her, og så fant jeg Bursum og sånne ting, og da synes jeg, det var liksom, leste jeg liksom om det her som skjedde med greven, og at det var liksom veldig sånn skummelt og farlig og sånn da. Så hadde jeg det liggende I bakgrunnen ganske lenge, og sånn rundt 2004 så begynte jeg liksom å føle at det, det her kan jeg på en måte prøve jeg også da. Ikke være kriminell, men det har på en måte touchet de her mørke stemningene og følelsene da. Så da begynte jeg liksom på gutterommet å spille inn liksom demoer med Mork da. Og da satt jeg med sånn basic opptaksprogram, jeg husker ikke om det het DC-klipp eller et eller annet helt elendige greier. Med sånn PC-mikk liksom og sånn, og så satt jeg med gitaren og mikket opp ampen, og så spilte jeg en trommer ved å trykke på en sånn gammel sånn Casio-keyboard og... Så der begynte det Og da tegnet jeg Mork-logo Sånn kjapt og gærent Og jeg tenkte, hva skal jeg kalle det bandet? Det, nekro jo kult liksom, Og røttent og trær Og mork, morkent liksom. Ja, vi kaller bandet Mork vi. Så tegner vi en logo som ser litt ut som røtter Og sånn, og så var vi I gang Da laget jeg en MySpace hus Og da var det sånn offisielt Prosjekt ja, på gang liksom Men det lå I skyggen lenge, lenge, lenge. Første skiva kom jo ikke før I 2013.
Nei, ikke sant.
Det gikk nesten 10 år.
For du var jo alene om det her helt fra starten, og det var bare de greier, det du som satt der. Og...
Det I dag også.
Ja, men altså, nå har du jo fått et liveband rundt deg, og du får gjort noe mer ut av det, men hvordan var det I starten, når du egentlig bare satt der på gutterommet og holdt på? Var det noe annet som visste at det her Helen Thomas på med, og det...
De aller nærmeste.
Ja.
Det helt ukjent, sånn egentlig.
Hva var det som gjorde at du fant ut at du skulle ta steget og gjøre noe med det da?
Nei, jeg har spilt I andre band på si helt siden jeg begynte å spille gitar og sånn, ikke sant? På 90-tallet. Og så har jeg liksom merket at jeg har stagnert litt, liksom, og jeg har liksom, jeg får ikke uttrykk det jeg egentlig vil da. Det har føltes veldig fake da, å si sånn, det jeg drev med. Så ettersom jeg hadde Mork I baggen liksom, så hvorfor ikke bare gå all in, og egentlig det det jeg føler sterkest for da. Så da var det en sommer I 2013 hvor jeg egentlig holdt på med et prosjekt som heter October Moon, som da Hensikten her var å lage et album som 100% inspirert av Black Sabbath sin Mob Rules-plate, den andre med Dio, ikke sant?
Ja, ja.
Og det etterlignet gitar-sounds og trommesounds og alt mulig, og låter og riff. Og. Så den plata var nesten så å si ferdig. Men så dro jeg og besøkte en god kamerat av meg oppe i Trysil, som tilfeldigvis hadde Dark Throne i kjelleren.
Den var der da, eller?
Nei, den var ikke der da, nei. Men øvelsokalet til Dagsråden og studiedømmet er i kjelleren hans, eller var da. Og der stod trommesetter og gitarene til guttene, og så jeg var der nede liksom, og følte litt på det igjen her da. Og så dro jeg hjem, og så... Nei, nå skal jeg bare spille inn en black metal-plate, ja. Og så skal jeg, brenne 100x, og så skal jeg levere ut til kjente, ikke sant, og se hva de syns og sånn, og så ser vi hva som skjer. Så der begynte det egentlig.
Mm.
Jeg fikk en sånn liten spark. Og det tenkte jeg.
Men kan jeg da, før vi går videre med den, spørre hva som skjedde med den Mob Rules-inspirerte plata?
Ja, vet du hva? Jeg hører på den ganske ofte faktisk. Hvis jeg får si det selv, jeg synes det dritfett liksom. Det veldig, veldig kult. Så jeg har lyst til å gjøre det ferdig.
Ja!
Ja, du kan få høre litt etterpå hvis du...
Ja, det må vi gjøre.
Ja, det jeg mangler en... Jeg har en kamerat som egentlig synger på det her, men jeg lurer på om jeg skulle ha kanskje fått tak i en som litt mer tilnærmet Ronny da.
Mm.
Så vi får se. Kanskje vi gjør en lande ledig.
Kanskje det. Kult. Hvordan gikk det med de her 100 eksemplarene du brente ut av? Klassisk CDR bare det?
Det var CDR, men det var påkostet da. Jeg kjøpte jo plastlommer, og så kjøpte jeg fotopapir. Så jeg dro hjem til mora mi, og så printet hun, brukte hun blekkpatronene sine, og printet 100, som jeg satt hjemme og kløppet, og nummererte. Så de sikkert i sirkulasjon nå ennå. Men det greiene her endte jo som var det. En kamerat av meg ga ut en samme skiva. Vi snakker om Isebakken nå, det byplata.
Ja, den som kom i 13.
Ja. Så en kamerat av meg ga ut den digitalt. Og da havna den selvfølgelig på YouTube og litt diverse ting. Og så da ble jeg kontaktet av en kanadisk undergrunnslabel som lurte på om jeg hadde lyst til å gi ut skiva med dem. Og da tenkte jeg, platekontrakt, det en ganske, det jo en guttedrøm. Så da sa jeg ja, og da i 14 da, så ble den offisielt utgitt sånn, på ordentlig, hva det, proff-CD da. Så han, det gikk jo noen år før han kom på vinyl, han kom jo på vinyl først i fjor, på Peaceville da. Så den jeg startet det.
Jeg kan jo fortelle litt om Isebakke, første plata der, hvordan du jobbet med en. Jeg forstod det som at du var oppkalt etter hjemplassen din.
Ja, jeg fra Isebakke. Så... Nei, den plata jo egentlig en biografisk samling med låter. Jeg skal ikke gå inn i detaljer hva låtene handler om og sånt, men det som var litt artig med Isebakke, at den ble spilt inn basically på en uke. Det var veldig kjapt. Jeg kom hjem fra den Trysil-turen, og så... Jeg spilte vel inn en låt per kveld, tenker jeg. En ukes tid, og så var den ferdig.
Du laget dem der og da, du hadde ikke suttet på dem, du bare skriv rett ut.
Satt meg i studio og riffa riff på riff på riff på riff til jeg var ferdig. Og de to første skivene ble stort sett gjort sånn. Og de to siste skivene har jeg, eller den siste skiva som kommer nå, den har jeg gnudd litt lenger på. Så, men jeg er veldig, jeg tror det er litt greia mi, at jeg setter meg ned, og så jeg bygger, komponerer låta spontant da. For hvis jeg sitter og gnur på en låt lenge, liksom, så tror jeg ikke jeg klarer å komme i mål da. Jeg tror jeg kommer bort og på en måte butter imot, og jeg vet ikke om det bare er en uvane jeg har lagt til meg. Og så jeg merker også det at jeg sliter med å gå tilbake på gamle. Fordi hvis jeg har begynt å spille inn en låt i studio da, og så føler jeg liksom sånn halvveis at jeg kommer egentlig ikke noen vei og lar den ligge da, så sliter jeg med å gå tilbake til den. Selv om det sikkert er veldig potensialig her på der, så sliter jeg med å liksom ta ut elementer av den låta og sette det med noe annet da.
Så den blir egentlig bare leggende da, hvis det...
Ja, altså nå, jeg har jo nå etter hvert fått et ganske svært arkiv med riff da. Men sånn som nå har det gått noen år siden 2013, så nå klarer jeg liksom å høre på de riffa med nytt syn da, eller nye ører, ikke sant? Så kanskje jeg kan bygge videre på det nå.
Hvordan er det du har, altså når du sier at du bare setter deg ned og spiller riffet til du ferdig, er det sånn at du kjenner at ok, nå har jeg inspirasjonsbølge I emminga, nå rette tida å sette seg ned og lage en plate?
Ja, ja,
så du går ikke rundt hele tida og svanger med nye låter, type Backstreet Girls, Petter Bårli?
Nei, men det som fint med Backstreet Girls, at det jo samme, de har jo samme... Samma fördelen som AC/DC har, det är all boogie rock liksom och det gör ju inte om du håller dig inne för rammene, ikke sant? Jag känner att varje gång jag lager en ny låt så må jag pröva ha en ny vri på den, hvis du skjønner. Jag prøver å ikke resirkulere tingene mine da. Black metal, jag syns ikke black metal funker som boogie rock da, på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener.
Men hvordan stiller du deg til, ja, hva skal jeg kalle det da, utvikling I black metal? Det jo en del som veldig puritansk der, og mener at ingenting nytt skal inn over hodet, og at for eksempel synten var en uting, skal ikke ha noe renvokal, og hvertfall ikke noe dame, og så videre. Altså, ja. Hvordan stiller du deg til hele det der? Må det liksom være det I sin pureste form, eller kan du leke litt?
Black metal, det jo... Det så brett begrep at det liksom som du sier da, du har jo liksom dimmeborger og så har du første demo til Darkthrone liksom og alt imellom sånn jo forskjellige grener av black metal så det, for meg black metal bare en paraply liksom det betegnelsen på mørk musikk som har som ekstremt på et vis da
ja, så bare tål å kalle det ekstrem metal egentlig
ja Men for meg mitt black metal, det jo individuelt for meg selvfølgelig, så, som det for deg hva du anser som black metal. Jeg vil at det skal være stripped down og litt sånn rock'n'roll da. Sånn som Mork da. Jeg synes det hvis det blast beats hele tiden og bare sånn der kaos, liksom, så da kjeder jeg meg. Det må være litt dynamikk da. Så det på en måte mitt black metal, sånn som jeg ser det.
Kan blande inn litt heavy I det også, de gjorde det første bølgen, det gjør det mer interessant.
Ja, synes jeg det.
Altså det, det å være en fyr da, det gjør jo at du har full kunstnerisk frihet. Du kan få det akkurat sånn som du vil, du trakterer instrumentene selv, og gjør alt med vokal og sånt.
Ja.
Men det å spille live jo ikke like lett. Det litt kjedelig å stå sånn som, ja, for så vidt han kommer unna med det, så Roland Cedermark live en gang. Og han var alene, hadde med seg en kassettspiller med komp, og så spola seg frem til sånn hver låt som han skulle spille.
Spola seg frem?
Han hadde stort sett planlagt, men av og til så gikk det I bord. Yes. Men det ville ikke du gjøre. Du hadde lyst til å ha med deg en live-gjeng, du.
Ja, som sagt, jeg jo en rocker, liksom. Og det her rock'n'roll. Det 1, 2, 3, 4, og ikke noe metronommer. Og det sånn jeg liker det. Og det skal være to gitarer, bassgitar og trommer, liksom. Da...
Hvor fant du denne gjengen som var villig til å gjenskape Death Hove live, da? Det jo ikke nødvendigvis bare å... Nei. Spør en kis som var, hei, du har lyst til å være med I bandet mitt, forresten, jeg bestemmer alt.
Ja, nei, det skal sies at jeg, når jeg I flesteparten av de, eller jeg begynte jo å henge I Oslo-miljø og ble kjent med black metal folk I, ja, ganske sent, når var det, 2000 og, ja, kanskje 12 oppover eller sånn, hvis jeg regner riktig. Og alle årene før det har ikke jeg kjent black metal folk. Så når jeg liksom, jeg har egentlig bare spurt kamerater da, som har spilt selvfølgelig da. Har du lyst til å være med I Mork liksom? Så bassisten, han har jo ikke spilt black metal før liksom. Han jo en gammel rocker, han liksom. Punkrocker og sånne ting. Gitarristen min, han har jo alltid hørt på metal og black metal og sånn, men aldri vært med I noe. Og trommerslageren Daniel, han jo med I Ragnarok da, ellers. Så han den som har vært lengst I gamet sånn, bortsett fra meg da. Så, men vi har på en måte bygd noe sammen som på en måte funker fett da. Jeg mener at Mork har fått en ordentlig kjerne. Og showet taler for seg da.
Men hva greia med at første konserten var I Polen ja. Og ikke I Norge? Det reagerte litt på når jeg leste gjennom historien dere sier.
Ja, nei, første trommeslageren våres Det kan jeg også nevne at han heter Lukas, eller heter Lukas, han lever ennå. For øvrig. En polsk tromslager. Han har veldig dyktig, teknisk, flink fyr som veldig inne I sånne der teknisk death metal ting, ikke sant? Som sånne der ommer og spiller fortest mulig og intrikat. Han fikk meg, han var en av dem som fikk meg liksom til å begynne å spille black metal live. For jeg møtte han via en kamerat og så, oi, her har vi faktisk en kapabel trommeslager. Så da begynte vi å spille, jamme litt, og da var det litt mer ekstrem sånn typ Keep og Kaless I 1349 greier da. Som videre ut, ble til det som nå da, som dumma ned og simpla ned, ikke sant? Hvor han da ikke passet inn lenger, for han såpass teknisk kyndig, hadde jeg på å si. Men han skaffet da en gig I Polen. Så det igjen via han da. Så da flydde vi ned og spilte vår første gig med... Vår første, da hadde vi en annen bassist, som stod på scenen der sånn, og tråkka ut kabelen av tuneren, og spilte feil. Og så husker jeg vi tok siste, det var siste låta, siste slaget. Thank you! Så snur jeg meg, liksom, og skal begynne å plugge ut, og så det første han ja, snur seg mot meg. Dere må finne en ny bassist, altså. Så han sparket seg selv på scenen
så jævlig bra.
Det var litt røft I starten.
Klassisk første konsert da.
Ja, litt sånn Spinal Tap off the go liksom.
Men hvordan gikk det etter det da? Det har jo blitt litt spenning rundt omkring etter det.
Ja, vi har jo fått æren av å spille. Vi har flyttet inn til å spille enkeltgigs her og der. Vi har vært I Nå har vi vært I Tyrkia og Spania og Østerrike, England, Tjekkia, Romania. Og så var vi på en turné I Kanada da. Og det liksom det det. Jeg merker nå at det her må jeg drive med liksom. Det gir meg så mye å dra rundt med de guttene. Og vi deler de opplevelsene sammen. Og det høres veldig hippie ut det, Men det det black metal, altså det ondt og jævlig. Men det fortsatt liksom veldig, veldig trevelig da.
Skjer ikke så vondt ut her du sitter og spiser kake og smiler mens du snakker oss.
Jeg blir gutt her.
Men apropos dere enmannsopplegget på plate, du gjorde jo et unntak, var det 2016 så fikk du med Ted eller Nocturne Occulto da.
Ja.
Mm. Hvordan kom det på plass?
Nei, det var jo litt på grunn av han jeg var og besøkt den gangen I Trysil da. Han kameraten min, Kjell Arne. Han jo en felles venn av oss, selvfølgelig. Og han har jo vært med på litt av sånne ting som korist og sånne ting, da. Men jeg, på grunn av dette her at jeg blir inspirert av å være oppe I kjelleren hans, så har jeg da I ettertid skrevet en låt til han, eller om han, som eller dedikert til han, som heter Hudbreiderens revir. Og da tenkte jeg liksom at, faen, jeg kan ikke gjerne bare sende Ted en melding, liksom, og... Høre med. Det verste som kan skje at han sier nei.
Mm.
Men han synes det var en kul idé, og omsider så fikk jeg et brev, en bobleplastbrev I posten med en CDR, liksom, med hans vokalspor. Det var ikke snakk om å sende mail, liksom, det var hele over nett. Jeg fikk CD I posten, liksom. Det det ikke noe,
altså. Så gammelt.
Ja, det gammelt. Jeg liker det. Men guttene liksom, de oldschool helt inn til benet.
Ja.
Så jeg husker jeg satt den CD-en, gikk ned I studio da jeg bodde den gangen, da. Og satt den inn, og så skulle jeg høre den for første gang, liksom. Og så spilte jeg tilbake, det var et vers han sang, da, også et refreng. Og så hørte jeg liksom at Nocturne Occulto synger teksten min, liksom. Det var ganske kult. For jeg har jo liksom dyrket dagsrollen en del, da.
Det anerkjennelse å få fra idolene sine, da.
Fra oven, på en måte. Så det veldig hyggelig at de på en måte har tatt meg inn I varmen, da. Både han og Gylve. Gylve har støttet Mork, siden han på en måte hørte om oss han også. Så det setter jeg veldig pris på.
Ja, det har jo fått litt drahjelp, sikkert, av Band of the Week på ja. Kanalen til Fenris. Og...
Det stemmer, det. Vi var der, ja. Helt riktig. Og det kjempehyggelig. Det Og guttene har snakket om også. Så det tror jeg betyr litt.
Mm. Og nå det straks ny skive på vei. Det 19. april, og så det slappte datoen til.
Stemmer.
Det under Inferno og sånt.
Ja, det var ganske beleilig.
Sikkert litt tilfeldig I det hele tatt.
Jeg har jobbet opp imot det da, vet du. Snakket med label, og kanskje det lur I det å få utgitt da, så det som vi spiller og sånt. Så det funket med deadlines og trykking og sånt, så det tror jeg skal gå I boks.
Ja, for nå det på Peaceville.
Designet til Peaceville I 17. Og da ga de ut tredje plata, og så ga de ut de to første platene I fjor, og så nå kommer den fjerde da, hos de.
Kan du fortelle litt om den plata her? Jeg så det som var skrevet på Peaceville sine sider var jo at det virket som at det var lagt så mye følelse I en plata her, at tunge tider hadde kanalisert seg inn til det her albumet.
Ja.
Hva legger du I det? Det liksom sjela di som vrengt her?
Ja, nei, det jo, for å si sånn, siste par årene har vært de kjipeste I livet mitt. Det så rart. Jeg får liksom platekontrakt med Peaceville Records, som en guttedrøm, og jeg får spilt her og der I verden, og vet at musikken sprer seg. Det veldig positive ting som skjer. Og så dør først bestefaren min. Han det helt naturlig at eldre dør en gang, selvfølgelig. Og, men det som litt mer unaturlig for meg, at en nøyaktig måned på, så finner jeg faren min død I en alder av 60. Og et år, ikke et år, men januar, neste januar da, så dør farfaren min, faren hans. Og så akkurat når mora mi har klart å selge barndomshjemmet mitt og komme seg inn I en leilighet, så går det en 3-4 dager, så får jeg en telefon at hun ligger på Kalnes med hjerneblødning.
Å, herlighet.
Og pluss at jeg var oppe I et samlivsbrudd samtidig da. Så alt på en gang. Det var liksom så, det gjorde tusen takk liksom at det...
Det virkelig livets realiteter også.
Ja, jeg tror mentalt forandret jeg meg ganske mye. Det jeg husker når jeg fant faren min, liksom, vi jobbet alle sammen, så plutselig bare lå han der, liksom. Og det, akkurat I det øyeblikket jeg innså hva som hadde skjedd, da, så var det en bryter, liksom, hvor jeg bare, realitetsbryteren switchet på, da, og sier, sånn her det, liksom, sånn her livet. Så jeg forandret meg. Akkurat der og da. Det var litt rart egentlig. Jeg slo meg til ro I løpet av sekunder eller minutter altså, at hva som hadde skjedd, at okay, nå, han borte liksom. Det en veldig bizarre opplevelse.
Det jo et slags overlevelsesinstinkt som slår inn at ja. du må fortsette, du kan ikke legge deg ned.
Ja, nei, det akkurat det som greia. Hvis du legger deg ned, så verden går jo videre. Resten av verden bryr seg ikke noe om at faren min død og hva som skjer I mitt privatliv liksom. Så det bare å kline på liksom og derfor har den plata her tatt litt lengre tid å lage og den nok preget litt av det som har skjedd da så derfor liksom Det svarte juv da, det egentlig en titel jeg har hatt I 10 år som jeg, den gangen jeg kom på den titelen så vurderte jeg liksom å lage en konsept EP som omhandlet depresjon ikke sant, hvor liksom låt 1 begynner å bli litt deppa, ikke sant, og så bare går det lenger og lenger, ikke sant så, men da hadde jeg liksom ikke noen sånn erfaring med depresjon og sånt, det var mer bare en fantasi da, hvis du skjønner og plutselig så liksom ble den titelen litt sånn aktuell igjen da så det, ikke for å være dra det veldig ned, men det, sånn ble den plata til da
det ble kanskje litt banalt spørsmål da, men synes du det hjalp å skrive musikken, altså når du hadde alt dette her ferdig som hadde skjedd I livet ditt, da hjalp det å skrive det ut på en måte, eller føler du at det har, hva skal jeg si da, det jo på hylle den personen som har betydd så mye for deg da?
Ja, det liksom du kan tenke at musikken såpass viktig, eller mork såpass viktig for meg da, at det så uansett om jeg, det veldig deilig å kunne holde på med det da selv om det her pågår liksom Og de tekstene og musikken jeg vet ikke, det ikke sånn at det direkte inspirert eller sånn av det som har skjedd Men det har nok naturlig sklidd inn I det da Det som har kommet ut av både huet mitt I tekst og musikk
Det nok ikke lettere å formidle en desperat følelse når du faktisk har den
ja.
Enn det å forestille seg den
ja, ja. Så det alt annet enn fake for å si det sånn men det som litt kallet artig da at plata, det jo et par av låtene var jo skrevet sånn musikalsk før det her skjedde så nå har du plata, nå jo ikke bare svartmalt og det jo ikke en konseptplate om depression. Det är rätt och slett, det är liksom du har de mörka elementen, så har du lite mer aggressivitet och så har du också låter som den du jag sände dig en link till den här på tvärs av tiderna, den singeln.
Mm.
Det är väldigt sån där styrke, ikke sant?
Väldigt bra låt syns jag.
Tusen tack.
Då den och sista låten var det som stack sig ut omedelbart okay. syns jag.
Ja, tusen tack. Mm. Tusen tack. Det är liksom, den låten är som lite sån stå rak rygg och höjreist då.
Mm.
Så du på plattan så har du att jag har varit ner I det jävla mörker liksom, men så har du också de här överlevelsesinstinkt låtarna som gör att jag överlevde det också. Så kall det happy ending då.
Ja. Men, har du jobbat bara alene med den plattan här eller har du fått någon hjälp utant?
Nej, enaste jag vurderte att ha med för på två sista skivorna har jag haft gästartister. Det var ju Ted på första eller på andra skivan och så hade jag ju Sven Atle alltså Silenos från Dimmu på nummer tre samt med Seideman från 1349.
Mm.
Och så tänkte jag bara hålla traditionen igång och så jag sände ut en följare till en jag hade I tankarna till den här och men när han sa nej så tänkte jag att eftersom det är så pass personlig platta kanske jag bara ska låta det vara vad det är. Så nu är det bara mig och så har jag en god kamrat Freddy Holm, en musiker från Halden som spelar cello på starten av skivan och han har också varit med på bägge de föregående plattorna och spelat liksom liksom Hardingfjell och stryketing
mm.
Så det är kun han som är outside input.
Ja, du har inte lärt dig strykeinstrumentet än.
Nej, jag kunde säkert ha gjort det på synt, men det är också true. Nej, true cult gängen hade gapat av, vet du.
Ja, det hade inte gått.
Nej.
Mest av all cred. Men för dem som hörde det här intervjuet för Inferno 2019 så kan vi ju säga si att det blir det planlagt släpp och sånt. Då kan du fortælle lite om vad generellt planerna till Mørke framöver nu I kjølvattnet och av det här platesläppet.
Ja, det har kommit en singel på tvärs av tiderna. Det har kommit en I form av en lyric video som är så väldigt väldigt moderna ting att göra. Det är inte mitt val det alltså, det är label som styr det. Och så ska det komma en singel till som är en musikvideo som vi filmade nu för lite sedan med en god vän av mig I Oslo som driver något som heter Grey Gold Productions bara för att name droppa lite grann för han trenger lite PR. Väldigt duktig gutt som filmer livekonserter och nu har lagat musikvideo med oss då och den blir fet som fan alltså. Glömmer att släppa den. Och så kommer det en tredje singel redan med som blir sån här artwork video hvor det är levande artwork liksom. Vi hade det på förra skiva också. Och platesläpp 19 april då kommer jag till och jag är inte säker är det fredag.
Jag vet inte det då tror
Jo, for vi spiller ved 20. Og det lørdag.
Ja.
Så jeg kommer til å ha en ha litt sånn events rundt på Inferno om eller rundt plategreiene, bare for å prøve å få litt oppmerksomhet rundt det, ikke sant? Og folk klare over hva som skjer. Og så gjør jeg liksom litt sånn intervjuer og sånt sporadisk med og frem til det. Så det egentlig bare å følge med på sosiale medier og holde seg oppdatert. Og så prøver vi å få spilt litt konserter da, selvfølgelig.
Og da kommer det både CD og LP...
CD, LP og det her fantastiske digitale da.
Ja, ja men det må ha det I tillegg så du kan spreng med det på øret og sånn.
Ja,
mm.
Ja det det.
Ja, nå nærmer vi oss 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen I Oslo sentrum. Det betyr at alle bilister som kan må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1. Sunnhet til folket. I sommer gjør Kiwi det lettere å spise sunt. For jo billigere det jo mer spiser vi. Nå setter vi prisen til 29,90 på 2-pakk spisemoden avokado, 500 gram fersken og på ananas per stykk. Og på mango setter vi prisen til 24,90 per stykk. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder sparer også 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, I tillegg til våre allerede lave priser. For vi I Kiwi gir oss aldri på prisen.
Og over til noe som ja jo, det har jo for så vidt sammenheng med musikk, siden det ofte blir konsumert mens man hører på det.
Mm.
Øl.
Ja.
Det står Mork sitt hjerte nært.
Øl godt.
Det to øller nå som laget med Mork sitt navn. Kan du fortelle om altså, hvordan i all verden her kom på plass?
Ja, første gangen var jo med et lokalt bryggeri i Halden, som, heter Halden Mikrobryggeri, det gyllene høne. Og jeg, Halden jo en liten by, så folk kjenner hverandre selvfølgelig. Og så ja, skulle ikke bare lage et øl her liksom. Og da laget vi en sånn der brown ale, som vi kalte for gravøl, som jeg synes var veldig clever. Så det har tatt meg videre nå selvfølgelig, det har blitt branden.
Ja.
Så det var tappet på fat og på flasker i begrenset opplag, som nå vekk, ble solgt stort sett i Halden. Men så jeg såpass heldig at jeg også kjenner en haldenser som driver Gryneløkka Brygghus, som veldig dyktig. Og han har sagt seg villig til å lage gravøl nummer to, som da blir en isk stout med chili og røyksmak.
Mm-hmm.
Så det gleder jeg meg til å smake.
Blir sterk enn det da, eller?
Jeg tror vi sikter mot butikkprosent faktisk. Sånn 4,7-ish. Det var for det han sa. Nå har ikke jeg snakket med han på en liten stund, så jeg ikke helt oppdatert. Men det her blir sånn der, da får du den på gula ting, og så får du den sikkert på kniven og disse her plassene, ikke sant?
Ja, sånn som Mysticum har vært to versjoner av sin...
Ja, men det Mysticum-gjene, det er jeg ganske imponert over. Fan, de flaskene finner du på Rema 1000. Ja,
og de er gode, altså både den med lav prosent og den med høyere, som du får kjøpt på podet. Jeg tror de begynner med to versjoner. Altså.
Ja, det har det. Det stemmer det. Mm. Men den, hva er det for noe, den som er på Rema? Er det en blond, eller er pale? Eller hva sånn
nå skal ikke jeg uttale meg noe jeg ikke huser på, men jeg lurer på om det var en blond. Det er jo bare å arrestere meg hvis
det ikke skulle stemme.
Nei, veteøl.
Nei, kanskje ikke.
Ja, jo, nei, det er ikke så farlig, den finnes.
Ja, den finnes, og det er jo veldig bra markedsverdi da.
Ja.
Å stå i alle Rema-hyller, det er jo ikke veldig typisk black metal.
Nei, det er ikke. Altså, de fleste vet jo ikke hva det er de kjøper da, men det er altså nei. Kult
det. Ja, absolutt, det er en fin bil, så paffen er sånn.
Det er liksom greia det, noe 1349 og Enslaved og
ja,
Tons of Rock, ikke minst Satyricon eller Vongraven da, med sine viner altså.
Ja, akkurat han de er litt mer forståelige fordi han
han har jo peiling.
Han har peiling, det er ikke sånn som en vinflaske du har slappet Slayer på liksom. Det er ikke så gjennomtenkt antagelig. Men så Sigurd, han har sin greie liksom. Han skjønner jeg, han er seriøs liksom. Men jeg vet ikke, jeg synes det kult å kunne ha bandlogoen min på en flaske. Kall meg Gene Simmons også. Jeg mener du må være litt Gene Simmons og ha litt kissblod for å drive med det her.
Ja, herlighet.
Og jeg kan jo også si, når katta er ut av sekken på Gene Simmons greiene, så nå er det jo snakk om at det skal bli en, at det er skjeggeolje.
Seriøst? Mork skjeggolje?
Ja.
Du har jo et praktfullt skjegg selv, så bruker du, er det noe du har kokt sammen på kjøkkenet, eller kjenner du noen som driver med det også?
Nei, det skal sies at skjegget mitt, det er helt, helt ubrukelig, det er så tørt og pistrettet, så jeg trenger disse produktene, jeg har ikke brukt det så mye, så jeg hadde møte her om dagen med et skjeggefirma da. Og da fikk jeg liksom noen sånne demoflasker og har prøvd litt sånn olje og sånn. Og jeg merker også at skjegget blir friskere av det liksom. Det er en grunn til at folk bruker det. Du må ikke være hipster og ha perler liksom, i skjegget og henge på løkka. Det er bare samme som å behandle håret sitt med shampoo og balsam liksom.
Det skal pleies.
Ja, det skal det, hvertfall hvis du skal beholde det. Så det er jo snakk om at det kanskje blir Mork-logo på en skjeggolje da, vet du. Så vi får se.
Altså nei, jeg er fullt for at man skal kunne hente inn pengene det man kan, så lenge man selv er med på det.
Ja, helt ærlig så vet jeg ikke om det er penger en gang. For meg er det bare moro å på en måte kunne prøve noe nytt.
Produkt man trenger?
Ja, absolutt.
Nei, det er kult.
Kommer snart underbukser.
Ja, altså, når Sputnik kan, hvorfor ikke Mork?
Det er jo bedre enn meg, ja.
Og så kommer jo ikke unna de moro-historiene eller trage-historiene eller det klassiske. Altså, vi kan ikke bare snakke om musikk og alle gledene ved å spille i band.
Mm-hmm.
Eller det kan godt være glede også hvis den er litt spesiell, men altså, vi har beveget oss mot det der Spinal Tap-spalta nå.
Mm. Ja.
Har du noen historier å dele med lytteren.
Ja, vet du hva? Det finnes nok ikke et band under sola som ikke har Spinal Tap erfaringer. Jeg kan jo, den som stikker seg ut med en gang, jo den gangen vi ble tilbudt å dra på Kanada-turné. Selskapet vårt der borte da, liksom bare, kom, vi kan sponse dere med så og så mye penger, og så må dere betale resten selv, liksom av flybillettene og sånn da. Og den gangen så var det han forrige trommeslageren som var med, og så han fant seg for god til å bli med. Han gadd ikke å være med og betale for disse her siste grunkene for flybillettene. Så det vi endte opp med da, det her var såpass nærme, og alt var planlagt. Det var en ukes turné i Quebec og Ontario og Canada, liksom, og vi måtte jo fly bort. Så det som skjer at Mork flyr bort som en trio, bassist og to gitarrister, og møter opp der borte og låner instrumenter og greier og øver. Jeg tror vi øvde en dag, ja, på at vi lånte et lokal i Quebec City, liksom. Og dro på turné med trommelslager i form av en USB-pen i en laptop.
Nei.
Plugget inn i miksepulten.
Det var jo litt rolig, sier dere, Mark, det.
Det var størselig greier, gutt. Jeg følte meg litt sånn kabbare der, altså.
Men hvordan ble det mottatt av folk, da?
Nei, akkurat det var ikke et problem, fordi det var veldig eksotisk at vi var norske og true black metal, og du vet, greiene, ikke sant, og liksmink og... Men på de gangene hvor den her USB-trommelslageren ikke helt er villig til å samarbeide, da, du kan tenke deg, vi står der og... Jeg programmerte liksom en trommetrack hjemme før vi dro, sant, med opptelling, og den venter jeg jo ikke på noen, hvis du skjønner. Nei. Det jo 1, 2, 3, 4, og så går den til låta ferdig, og da må vi bare henge med, ikke sant? Men det jo greit nok. Ja, vi var flinke til det, og vi var hjemme og greier, og. Men noen ganger så bestemte den seg, eller laptopen til han her i fyren da, bestemte seg for å kanskje stoppe opp litt da, og da forsvant plutselig trommen. Så vi bare... Og så plutselig kom den tilbake igjen, og da vet jo ikke vi hvor de kommer tilbake igjen.
Nei.
Men det her skjedde to ganger i løpet av den turen, og begge gangene så klarte vi å avslutte låta på riktig sted.
Da.
Så det, vi hadde et eller annet høyere makt med oss, altså, men det skjer ikke igjen. Neste gang så får trommelslageren i så fall spøtt inn i ekstra...
Ja.
Kronene får komme og bli med over, altså.
Til leie inn i en fyr på Kongas eller hva som helst, altså.
Det er våre største Spinal Tap.
Men hva med fansen da? Altså, med en gang du driver med black metal norsk, så får du gjerne en del tilhengere rundt omkring i verden som er din aller største fan.
Ja.
Har du hatt noen sånne opplevelser der som litt sånn wow?
Ja, vet du, den største opplevelsen sånn sett var når vi spilte, vi ble flytt inn til å spille i Izmir, Tyrkia, for et par år siden.
Ja, stemmer det.
Ja, og da, det som kult, at det han som boket vårt, Arjan, han jo, han hadde jo Mayhem der i 1990. Så det liksom litt sånn circle da. For det her var første gang han hadde black metal band der siden den gangen. Så for han var det her stort, og for oss var det stort. Men når jeg kom ned på soundchecken der sånn, så plutselig var det en fyr som kom bort til meg liksom, og nå må du bli med meg, for det er en fyr her ute som du må møte. Og så ble jeg med ut, og der sto det en yngre gutt med Bursum-trøye, og som ikke kunne engelsk, så han der andre snakket av for den da. Og det viser at han her kom fra Iran. Han satt i fengsel i Iran fordi han ikke var muslim, og fordi han hørte på black metal. Og så hadde han jøget til foreldrene sine og staten og sagt at hvis dere kursjonerer meg ut, så skal jeg konvertere. Så han hadde blitt kursjonert ut, og så hadde han dratt til Tyrkia for å se på morgenkonsert. Det var stert.
Det er stert.
Her kommer jeg og spiller garasjerock, liksom, og så er det såpass viktig for en annen sjel, da. Ikke mork alene, men det her black metal-greiene, da. Liksom, hvor stort det er i livet til enkelte, da. For dem der nede så er det veldig sånn rebelsk og frihet, ikke sant?
Ja, og det kan jo ikke sammenlignes hvordan de hadde med hvordan det var her når black metalen brøt igjennom. Selvfølgelig var kristenfolket sur, og, men utviklingen gikk jo veldig fort fra kritikk til stuerent. Der blir du faktisk arrestert hvis du hører på det. Altså, ja. Det går ikke an å forestille seg engang hvordan... De, altså, har dere nede der, har det da?
Ja, det som, også var det liksom det var liksom bizarr. Jeg liksom jeg avbar meg selv liksom. Jeg bare prøvde som å være hyggelig med han gutten da, og sier liksom nice t-shirt liksom. Og som var virkelig nede så bursum liksom. Og han liksom, da skulle han til å ta av seg den trøya og gi den til meg liksom. Det var veldig sånn underdådig, merkelig. Og jeg møtte jo senest i går på den filmvisningen på Rockefeller, så møtte jeg jo han her Sina, vet du, fra From the Vastland.
Mm.
Og han har jo samme storyen han liksom, han kommer jo, det vel Iran han fra, har det ikke det?
Ja, ja, det vel det, men så bor Sina her nå?
Han bodde i Orkanger, han vet du.
Ja, men jeg husker ikke om det var sånn at han bare var midlertidig, eller for altså, du får jo ikke nødvendigvis asyl fordi at du hører på... Black metal. Jeg vet ikke hvordan det funker.
Nei, jeg tror han jeg kjenner hos Sina litt. Han ja. Han har flyttet til Oslo nå og han jeg skulle mene han jobber nå her og bor her.
Ja.
Ja. Så han har klart det. Han har kommet seg ut av det liksom og sånn som jeg forstått det så kan ikke han dra hjem igjen. På grunn av det greiene her.
Nei, det er ganske lav takhøyde for hva som greit og ikke i en del av de samfunnene nere der også.
Det liksom, jeg tror ikke vi skal klage så veldig her oppe, jeg.
Nei, vi har det. Vi har det
helt. Jeg tror vi har det ganske greit.
Ja. Ja da, altså det å ha stein i skoene et hverdagsproblem, men...
Det har jeg faktisk det... daglig, jeg tror det har ikke hjertet skoene mine. Hele tiden så har jeg stein i skoene. Det er et tilfelle. Jeg går oppe liksom i fjerde, femte, sjette etasje på et eller annet hotell, og så får jeg stein i skoene. Det er også forfølgelig med, altså.
Det er vodo, det er
det. Et eller annet er det. Karma.
Vi begynner jo å runde i fin tid her nå, og ja. jeg tror vi har vært igjennom det meste, hvis ikke noe du kommer på selv som mangler.
Nei, bare takk. Jeg synes det er hyggelig å kunne besøke.
Ja, ikke sant, for før vi takker for alt sånt, og så begynner vi å gå ned i kjellerstua og høre på musikk og sånt, så... må det jo komme noen låter som okay. vi kan legge ved altså, ja. og jeg synes ikke at du skal begrense deg til black metal altså, for jeg hører jo her at du
jeg ikke typen til det
jeg vil ha alt fra punken til det dypeste mørke skoger altså.
Ja.
Kan du lage litt
hvor mange låter skal du ha?
Nei, altså, jeg spør hvor god du på låttitler det i hvert fall 10 da, hvis du klarer det
jeg kan prøve, men du får telle da, for jeg dårlig og,
ja, ja.
Jeg har to ting samtidig, ok telle og ranse opp låten ja. Nei, ok, punk ja jeg kan begynne med ever, Have You Ever Fallen In Love med Buzzcocks så kan vi jo en av mine nye favorittlåter liksom. Det en fantastisk låt jeg husker jeg satt hos en kamerat og hørte den her og jeg bare ble helt slått i bakken Det altså da Too Scared to Run med Uriah Heep. Og så har jeg lyst på Lights Out med UFO. Jesus. Skal vi se. Voodoo med Black Sabbath. Vi kan kjøre Moonchild med Iron Maiden. Da har vi på 5. Skal vi se. Den kan vi ta...
Vi har en morklåt inn her også.
En morklåt også?
Ja.
Ja. Jeg kan ta på tvers av tidene med Mork. AC/DC med Spellbound. Og AC/DC med The Führer. For det bare fantastiske låter. Skal vi se. Metallica med Where Wild Things Are. Megadeth med Angry Again.
Mm-hmm.
Da har du gått og blandet.
Det har vært ikke noe black metal, det slutter jeg.
Nei.
Det er deilig. Det er deilig. Men da lurer jeg på om vi skal la opptakeren kvile og la privatpraten gå. Og skal jeg se om jeg får stoppe i deg noen kromkaker her? Mm.
Deilig.
Du trengte noe, vet du, du som var ute i går. Jeg var bare late å være hjemme.
Ja, ja. Ikke sant?
Men jeg skal tross alt på 80-tals 30-årsdag etterpå. Så
ja, du sa du hadde litt hjerne ille i deg. Ja,
ja det er litt senere, men jeg tenker at jeg må ha litt en god tid til å
ja.
Dreie på nettingstrømpene og alt det der. Tupper håret og... Ja.
På med finstasen.
Yes. Ok, men tusen takk for at du kom, Thomas.
Selv takk, selv takk. Og på gjensyn.
Du har hørt et intervju med Mork som kommer med ny plat i april. Den skal også spille på Inferno, signere plata på Katagomben og ha lykkefest i påsken. Neste vekka hører vi en kjapp prat med Tribulation som også kommer på Inferno.
Det var en tid efter vi hadde gjort klart den andra skivan där jag ville att vi skulle släppa en skiva utan omslag och utan
just det
utan någonting bara för att det blir lite ytligt ibland.
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå in på jernverket.com. Gi gjerne podcasten full pott på en plattformen du bruker, sånn stiger den på podcastlistene og spres ut til folket, og I tillegg så blir jeg fryktelig glad. Jernverket ut etter nye samarbeidspartnere, så hvis du giret på å annonsere via podcast, kan du sende meg en melding. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for månedens album fra Katakomben, diskusjoner, konkurranser og nyheter. Helle Steinkløv, det meg. Jeg gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju på Jernverket hver fredag. Høres!
Sunnhet til folket. I sommer gjør Kiwi det lettere å spise sunt. For jo billigere det jo mer spiser vi. Nå setter vi prisen til 29,90 på 2-pakk spisemoden avokado, 500 gram fersken og på ananas per stykk. Og på mango setter vi prisen til 24,90 per stykk. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder sparer også 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, I tillegg til våre allerede lave priser. For vi I Kiwi gir oss aldri på prisen.